อย่างพวกเราทั้งหลายก็มีจิตศรัทธามีความตั้งใจที่มาสร้างบุญบารมีการสร้างบุญบารมีนั้นไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆเริ่มต้นจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ปรารภในใจมีจิตใจตั้งปณิธานที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เริ่มสร้างบารมีบารมีที่จะทำให้พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องสร้างอย่างมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบุญทำทานก็ตามทานบารมีคือการทำทานนั้นเป็นปกติถ้ายิ่งขึ้นไปก็เป็นอุปบารมีการทำทานนั้นก็เสียสละถึงอวัยวะปรมัตถบารมีต้องเสียสละถึงชีวิตให้เป็นทานเพราะการที่ทำทานได้ถึงระดับปรมัตถบารมีก็ทำมากด้วยทำนับภพนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยเพื่อบารมีในการทำทานนี้ก็เต็มนั่นจะเป็นศีลบารมีพระพุทธเจ้าก็รักษาศีลอย่างยิ่งยวดเหมือนกันเมื่อพระองค์นั้นเกิดมาเป็นพญานาคเป็นภูริทัตตาพญานาคมาสร้างศีลบารมีถือศีลในโลกมนุษย์องค์ก็ยอมตายแต่ไม่ศีลนิขาดนี่เป็นปรมัตถบารมีแล้วก็สร้างมามากมายนับชาติไม่ได้เหมือนกันท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์แต่ละชาตินั้นก็สร้างบารมีแต่ละอย่างจะเป็นทานเป็นศีลเป็นปัญญาบารมีเป็นอุเบกขาบารมีเป็นต้นหรือบางชาติก็เป็นวิริยะบารมีเป็นอย่างชาติที่เป็นพระมหาชนกเนี่ยก็เรียกเป็นวิริยะบารมีและการสร้างบารมีส่วนใหญ่นั้นก็มาเกิดในเมืองพาราณสีเป็นเมืองที่บ่มอินทรีย์บารมีของบรมบริษัทอทุทุพระองค์ที่เดียวการที่มีผู้ใดผู้หนึ่งนี่มีจิตตั้งจิตที่ขอสร้างบารมีเพื่อจะปลดสัตว์หรือสัตว์ออกจากวัฏสงสารแม้ว่าบารมีจะเต็มมานานแล้วก็ตามสามารถที่จะบรรลุพระอรหันต์ได้โดยไม่ยากแต่ว่าจิตปณิธานนั้นยิ่งใหญ่ขององค์พระจอมไตรโลกนาถปรารถนาที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์พ้นจากกองทุกข์เพราะการเวียนว่ายตายเกิดของใจที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นหัวหน้านี่จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงตรงไหนท่านยังกล่าวว่าต้นของวัฏสงสารแล้วก็หาไม่พบปลายของวัฏสงสารอีกเราก็หาไม่เจอเหมือนกันถ้าตราบใดยังมีอวิชชาตัณหาและอุปาทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยภพย่อมมีเมื่อมีภพก็มีชาติความเกิดเมื่อมีชาติความเกิดก็มีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตมันความทุกข์ทั้งหลายเกิดมาเพราะมีชาติถ้าไม่มีชาติคือชาตินี่ความทุกข์ก็ไม่มีแต่ความเกิดจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะจิตติดอยู่ในภพทั้งหลายนั่นเองเช่นกามาภพรูปภพอรูปภพถ้าจิตเรายังมีอุปทานยินดีอยู่ในภพทั้งหลายก็จะต้องกลับมาเกิดถ้ากลับมาเกิดก็เป็นทุกข์นี่เป็นกระบวนการของหลักธรรมชาติเรียกว่าอิทัปปัจจยตานี่หลวงพ่อชาก็สอนว่าถ้าเราจะละ ภพละชาติในปัจจุบันเนี่ยคือเราจะต้องมาละตรงอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถ้าเราละตรงอุปาทานได้แล้วก็ตัดภพตัดชาติได้นี่เราพ้นทุกข์ได้โดยเฉพาะตัวเราเองตอนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้วิธีแล้วถ้าองค์พระประทีปแก้วเนี่ยต้องการที่จะบรรลุเพียงแต่ว่าเปลี่ยนความคิดพระองค์จะบรรลุได้โดยง่ายเลยเพราะบารมีเต็มมานานแล้วที่จะบรรลุในภูมิของพระอรหันต์แต่นี้ด้วยใจเมตตากรุณาถ้าจะสำเร็จไปองค์เดียวบรรลุไปองค์เดียวแต่ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายล่ะจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งหลายใครจะช่วยจิตตรงนี้เองเรียกว่าจิตที่เป็นโพธิที่ยังมีเมตตากรุณาปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายนะพ้นจากความทุกข์ยังเรียกว่าเป็นบรมโพธิสัตว์ผู้มีบารมีเต็มแล้วแม้ว่าพุทธเจ้าของเราทรงได้รับพยากรณ์แล้วบารมีเต็มแล้วก็ยังต้องสร้างบารมีต่อมาอีกทั้งสี่อสงไขยก็แสนกับหลังจากได้รับพุทธพยากรณ์แล้วจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนว่าหนอพระโพธิสัตว์นี้จะได้ตรัสรู้แน่นอนมีชื่อว่าพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพัทธกัปนี้พวกเราจึงต้องมากล่าวสรรเสริญในคุณของท่านในพระมหากรุณาธิคุณในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณที่พระองค์ทรงมีความเสียสละถึงชีวิตนับพบนับชาติไม่ถ้วนพวกเรามาเกิดมาในชาตินี้หรือชาติก่อนๆนี้ก็ตามในชาตินี้เราก็มาพบกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลองคิดดูสิว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าที่จะตรัสรู้นั้นน่ะไม่ใช่ของง่ายและอีกนานนักที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หน้าที่จะมาตรัสรู้อีกแต่ก็โชคดีว่ากัปนี้เรียกว่าพัทธกัปเป็นกัปที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง5พระองค์ตั้งแต่ว่าพระกกุสันโธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโกนาคมโนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกัสสปะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันของเราต่อไปก็จะเป็นพระสุริยเมตตาโยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเราอยากจะไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าล่ะเราก็จะต้องสร้างบารมีเอาไว้ก่อนเช่นการทำบุญให้ทานสมาทานศีลหรือพวกเรานั้นมีจิตใจเริ่มใสบำเพ็ญภาวนาถือในกุศลกรรมบททั้ง10ประการกุศลกรรมบท10ประการนั้นก็มีทั้งกายวาจาแล้วก็ใจกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3คือเจตนาที่เราจะไม่ล่วงละเมิดไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ประพฤติผิดศีลธรรมไม่ดื่มสุราเมรัยส่วนวจีกรรมนั้นก็ไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อส่วนมโนกรรมนี้เราจะต้องเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิในใจของเราเชื่อเรื่องของกรรมไม่โลภเพ่งเล็งไม่พยาบาทปองร้ายนี่เราต้องฝึกจิตของเราให้อยู่ในความดีฝ่ายกุศลเป็นความฉลาดที่องค์สมเด็จพระทศพลก็สั่งสอนเอาไว้เราลองมาพิจารณาธรรมะตรบทองค์ทรงเทศนาได้มีความลึกซึ้งเป็นอย่างมากดังนั้นโอกาสดีพวกเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งกายและก็ใจไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นง่ายๆผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะมารับธรรมะนี่ไ ม่ใช่ง่ายพอใจในการได้ฟังธรรมะเรียกว่าเป็นจิตของเทวดาจิตโดยทั่วไปแล้วก็มีความเพลิดเพลินไปในการฟังเสียงเพลงเสียงดนตรีทั้งหลายตอนนี้พวกเราก็สละความสุขที่เราจะได้รับแต่ว่าเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนถาวรอะไรมาบำเพ็ญภาวนามาปฏิบัติธรรมะมาฟังธรรมะเพื่อจะได้เข้าใจในธรรมะหรือว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังเราก็ไปคิดพิจารณาปัญญาก็เกิดขึ้นมาอีกก็รู้แล้วว่าอุปทานเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดเราก็จะมาฝึกที่จะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอันนี้เราจะฝึกได้อย่างไรองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสว่าให้เรามีทานนี้เป็นปกติให้เราควบคุมกายวาจาด้วยศีลเราจะสร้างตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆมีหานเจดีย์สูงสูงรากฐานก็ต้องมั่นคงทำฐานให้มั่นคงอาจจะตอกเสาเข็มลงไปก็ได้ทำฐานแผ่ก็ได้ให้มีความมั่นคงที่จะรองรับศาลาโบสถ์ก็ดีหรือองค์พระเจดีย์ก็ดีนั้นให้อยู่ได้มีอายุนานหรือในทางโลกจะสร้างตึกสูงๆก็ต้องอาศัยรากฐานที่มั่นคงเหมือนกันรากฐานที่มั่นคงของใจก็คือความเป็นมนุษย์มีจิตใจที่สูงคือศีลธรรมเนี่ยถ้าศีลธรรมของเราดีมีหิริความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปก็จะเป็นพื้นฐานที่เราจะมาเจริญภาวนาได้มาศึกษาธรรมะมาเรียนรู้ซึ่งธรรมะเพราะอะไรเพราะเมื่อเราเรียนรู้เรื่องธรรมะเข้าใจแล้วก็จะแก้ทุกข์ในใจของเราได้แต่ว่าเป็นธรรมดาว่าพวกเรานั้นไม่ได้เกิดมาคนเดียวมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนตลอดจนเราอยู่ในสังคมก็มีคนที่เราจะต้องรู้จักมากมายแต่พยันตรายทั้งหลายนั้นก็มีมากเหมือนกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าอเสวนาจะพารนังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังครมุตตมังการที่ไม่คบคนพาหนึ่งคบบัณฑิตหนึ่งบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งนั้นเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตซึ่งเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าสิ่งไหนเป็นมงคลสิ่งใดไม่เป็นมงคลไม่สามารถรู้ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญามากทรงบัญญัติเทศสอนเอาไว้อเสวนาจะพารานังคือการไม่คบคนพาลการคบคนพาลแล้วย่อมทำความเดือดร้อนให้กับเราและส่วนใจของเราก็เป็นพาลด้วยก็ยิ่งจะเดือดร้อนใหญ่พอเราจะทำให้ใจของเราเดือดร้อนแล้วก็จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกเราก็ต้องระมัดระวังว่าใจของเราเป็นยังไงใจของเราเป็นผ่านหรือเปล่าเราก็ต้องระมัดระวังข้างนอกว่าคนอื่นเป็นผ่านไหมจะชักนำเราไปอย่างไรจะมาหลอกลวงเราหรือเปล่านี่เราต้องอยู่ด้วยความมีสติมีปัญญาเพราะเราเกิดความโลภขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมจะพลาดพังไปได้แล้วเกิดความโกรธความหลงมาเมื่อไหร่ก็ย่อมจะพลาดพังไปได้เพราะกิเลสมานอยู่ในใจของเรานี้แต่เราควบคุมเอาไว้ด้วยศีลแต่ถ้ากำลังศีลนี่มันอ่อนแอไปกิเลสมันก็จะโจมตีเราได้เราจึงต้องสร้างกำลังของศีลนี้ให้เข้มแข็งเอาไว้ให้มีความมั่นคงเมื่อกำลังศีลบารมีของเรามีความมั่นคงดีสมาธินี่ไม่ได้หนีไปไหนเดี๋ยวต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราต้องเข้าใจเราจะเห็นชัดว่าใจที่มีอุปทานเป็นทุกข์แบบนี้ใจที่เราละอุปทานได้เป็นสุขแบบนี้ นี่ผลในการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้แหละเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีเดียวถ้าพระองค์ประสงค์ที่จะเป็นพระอรหันต์นักราซึ่งโพธิญาณพระองค์ก็สำเร็จไปแล้วแล้วใครจะมาสอนพวกเราล่ะเราเกิดมายุคสมัยนี้ก็ยังไม่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมานี่พวกเรานี่รู้จักทางหนทางก็เพราะพระองค์นั้นเสียสละเทศนาสอนจึงเกิดพระสงฆ์สาวกขึ้นมาเกิดหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาขึ้นมาเกิดพระปัญญวัคคีย์พระอนุเถระพระมัคคสปะเถระสืบกันมาจนมาถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานี่ที่สอนธรรมะมาซึ่งแต่ละองค์กว่าที่ท่านจะได้ธรรมะมานั้นก็ไม่ง่ายหลวงปู่ชาก็พูดเสมอว่าธรรมะที่ท่านได้มาสอนเหล่านี้ผ่านอุปสรรคเอาชีวิตแลกมาทั้งนั้นไม่ใช่ได้มาง่ายๆงั้นคำพูดของสาวกของพระจอมไตรนี่พูดธรรมะออกมาแล้วเราก็มาพิจารณาแล้วก็มาปฏิบัติก็ได้ผลอย่างมากทำให้จิตใจของเรานั้นเบิกบานทำให้จิตของเรานั้นได้เห็นธรรมในเบื้องต้นนั้นเราก็ทำแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปทุกวันในความมีสติแต่ว่าอย่าใจร้อนเพราะใจร้อนเกินไปแล้วก็ไม่ได้พบเห็นธรรมะก็จากไปอีกเห็นว่าการปฏิบัติไม่ได้ผลเราทำแล้วทำอย่างไรก็ไม่ได้ความอดทนก็ไม่พอก็คิดกลับไปเลิกล้มในการปฏิบัติแต่ถ้าเรามีจิตใจที่มีความตั้งใจที่ดีเรียกว่าฉันทะมีความตั้งใจที่ดีพยายามบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติทางกายวาจาอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในกุศลธรรมกุศลกรรมบททั้ง10ประการได้แล้วเนี่ยถ้ากับศีลของเรามั่นคงดีคราวนี้เราก็มาภาวนาจะได้บ้างไม่ได้บ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราทำไปไม่หยุดพยายามมีความเพียรพยายามมีทานเป็นปกติมีศีลเป็นพื้นฐานการภาวนาก็มีสติดูที่ใจอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาทั้งนั้นพยายามปล่อยไปฝึกจิตอยู่อย่างนี้แหละเมื่อเราฝึกไปทุกวันมีโอกาสเราก็มาปฏิบัติ3วัน5วัน7วันเพิ่มเติมขึ้นไปหรือเดี๋ยวนี้ก็มีสถานที่ปฏิบัติให้เราฝึกได้ถึง9วัน10วันก็มีนะจัดเป็นระยะระยะเราก็ไปเข้ากรรมฐานฝึกจิตดูกายดูเวทนาศึกษาดูถ้าจิตของเราสงบก็จะแยกเวทนาออกไปจากใจของเราได้แยกอารมณ์ทั้งหลายออกไปจากใจได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นธรรมะนี่เราจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งขึ้นในเบื้องต้นก็เต็มไปด้วยความสงสัยเต็มไปด้วยความอยากที่จะบรรลุอยากที่จะได้เห็นธรรมอยากจะบรรลุธรรมแต่ความอยากนี่เองมันจะผลักดันความสงสัยให้เกิดขึ้นมากมายเราต้องพยายามลดความอยากทำไปด้วยความปล่อยวางทำให้พอดีเมื่อเราทำได้อย่างนี้ไม่นานก็จะเข้าใจจิตใจสงบเย็นเข้ามาจะเข้าใจในหลักปฏิบัติว่าวิธีการปฏิบัตินั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงเรามีสติอยู่เท่านั้นไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมีสติเมื่อสติต่อเนื่องเราก็จะมองเห็นเองแหละสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดมันจะมองเห็นเองนี่แหละมาเราสร้างอารมณ์ของกุศลเราคบกับคุณงามความดีเรียกว่าคบกับบัณฑิตที่จะแนะนำเราและทำแต่ความดีทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมแนะนำเรานั้นให้รู้จักให้มีปัญญาเราจึงต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็คือบิดามารดาของเราพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์ แล้วก็นำธรรมะที่พุทธองค์นั้นสอนนำมาปฏิบัติฝึกหัดกายใจของเรานั้นให้ดีเพราะสิ่งที่ภายนอกเราทำการงานก็พึงเพียงเพื่อที่เราจะอยู่ได้แต่ใจตรงนี้ต้องอาศัยธรรมต้องมีอาหารอาหารของใจก็คือธรรมะถ้าใจนั้นไม่มีธรรมะก็จะเป็นใจที่มันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเหี่ยวแห้งไปแต่ถ้าใจที่มีธรรมะก็จะเป็นใจที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมามีความแจ่มใสแม้ว่าเราจะแสวงหาสิ่งภายนอกก็ต้องมาแสวงหาใจของเรานี้ให้มากให้พบกับใจของเราที่แท้จริงที่ถูกอวิชชาตนาอุปทานหุ้มห่อไว้เราก็มาตัดตรงอุปทานนี้เมื่อเราละอุปทานได้มากน้อยเท่าไหร่ใจก็บริสุทธิ์มากน้อยขึ้นเท่านั้นภพชาติก็จะน้อยลงไปเองตรงนี้ฉะนั้นในวันนี้พวกเราก็มาเริ่มมาทำบุญให้ทานตั้งใจสมาทานศีลมาฟังธรรมะก็ให้พิจารณาให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิดรับพรแผ่ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วเทพเจ้าทั้งหลายให้มาอนุโมทนานะในกุศลธรรมที่เราได้ทำวันนี้